Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla dudecocan de septembro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni proponas la aŭskulton de intervjuo kun profesoro So Kil-su el Koreio. La intervjuon oni realigis antaŭ kelkaj tagoj. Bonan aŭskulton.
Ni havas la gioion kaj honoron povi renkonti hodiaŭ en nia redakcio profesoron So Kil-su, eminenta esperantisto el Koreio, honora membro de UEA, profesoro pri ekonomiko. Karega profesoro, kial vi estas en Eŭropo?
Nun mi vojaĝas por viziti muzeojn, ĉar mi dum dek jaroj studis pri la unu simbolo. Temas pri la svastiko. Multaj miskomprenas, ke tio estas la simbolo de nazio. Tamen tio havas la grandan historion de la Paleolito, kai ankaŭ uzis budismo, jainismo, kai ankaŭ katolikismo, ĉu ne? Kai mi volis vidi kiel uzis Grekio kai Romio kai Etruskoj. Kai en Italio dum 25 tagoj, en Grekio 20 tagoj, kai poste ĉirkaŭ la Mediteraneo, Lebanono, Israelo, kai Jordano, kai Tunizio, Kairo, Kotopo mi vizitas por spuri la historio de la svastiko. En Koreio, kiu svastiko simbolas budismon, ĉar kiel historiisto iam mi estis ŝokita, ke ĝi estis iam uzita en Neolito kaj Paleolito, kaj mi ekhavis, tio ne estas nur simbolo de budismo.
Lastatempe okazis la Universala Kongreso de Esperanto en via belega urbo Seulo, kaj vi estis rolulo de grava kunveno. Pri kio temis?
Do, generale, multaj homoj ĉiujare kongresas, kaj oni atendas novan, ion novan. Bo mi havis la iun ideon, ke mi volas enkonduki Esperanton por la aktuala, praktika, reala problemo en Koreio. Se temas pri Koreio, same kiel vi bone konas la minaco de Koreio kaj la tiu stranga parolado de la Usono, Kotopo, ono tuta mondo nun havas grandan iun scivolemon, ĉu ne? Ĉion oni devas diskuti kaj tiu temo estas unuiĝo de la Koreio. Ĉar ĉio naskiĝis la problemoj pro la dividiĝo de la du landoj. Mil esperantistoj kolektiĝas en Seulo. Mi volis utiligi tion. Por tio mi utiligis du jarojn da projekto. Unue, en la lasta jaro, de Seulo ĝis la Berlino per trajno, dek koreoj esperantistoj vojaĝis kaj alvenis al Berlino, ĉar Berlino estas simbolo de la disfalo de la dividiĝo, ĉu ne? Kaj nun, en tiu ĉi jaro, inverse, dek ses esperantistoj el diversaj landoj ekiris de Berlino ĝis Seulo. Kun tiu atmosfero, ni aparte havis la ponto kunvenon por unuiĝo. Kaj tio okazis en parlamentejo.
Vi menciis Berlinon, tie estis la murego. Ni eŭropanoj bone konas la historion de tiu murego. Bedaŭrinde ŝajnas al mi, ke almenaŭ en okcidento oni ne multe konas la alian dividon, tiun de la koreaj familioj.
Dek milionoj da familioj disdividiĝis, kaj ili ne povas renkontiĝi dum 70 jaroj. Kaj nun tiamaj junuloj, infanoj, nun fariĝis 90 jaroj, kaj ili ne povas renkontiĝi interalie. Tio estas granda problemo, kaj multaj homoj vere deziras libere iru reveni, tamen politika situacio tion tute ne permesas en la nuna momento. Tio defendas de la partioj, kian politikon ili havas, ĉepe lastaj dek jaroj estis terure, ke ili strikte tion malpermesis. Unua miskompreno naskiĝis de tie, ke Usono kaj Koreio se ignoros, tion oni diras la strategia ignorado. Eble Norda Koreio disfalos, kaj atendis, tion diras strategia atendado. Tamen tio estas miskompreno. Kaj cetere la plej granda timo por Ĉinio estas ĝuste tio, ke ĉe la landlimo ili frontos usonajn soldatojn ĉe la landlimo. Kaj por tio ili bezonas iun teritorion, kiu povas ia maniere defendi. Pro tio, fakte, Ĉinio tute ne volas unigi ambaŭ landoj.
Kiel fartas Esperanto en via lando?
Vice bone, yeah. Kiam mi estis estrarano 1990, tri aŭ kvar okazis Universala Kongreso. Kaj post dudek jaroj pli malpli okazis la nova Universala Kongreso, ĉu ne? Kaj tie mi havas statistikon, 83% da partoprenantoj estas azianoj. Tio estas tute malsama kun tiuj de aliaj Universalaj Kongresoj ĝis nunaj. Kaj pli grava fakto estas tio, ke aziaj esperantistoj krom Japanio estas relative tre junaj kompare kun la eŭropaj esperantistoj.
Kutime oni diras, ke la okazigo de Universala Kongreso aŭ mortigas la movadon aŭ reflorigas ĝin.
Yes,
ĉu vi estas, ĉu vi havas ni diru?
Certe, ĉifoje, ĉu ne? Do pro tio mi havis la ideon, ke ni devas havi ion novan programon. Ĉiujare programo estas sama kaj enuas partoprenantoj, ĉu ne? Do ĉifoje ponto kunveno estas vere sukcesa, ĉar unue temo estas la brila kaj ĉiuj havas interesojn, ne nur Koreoj kaj tuta mondo, ĉu ne? Cetere tio okazis en parlamentejo, kaj ĉar ni kune organizis kun vicprezidanto de parlamento, ambaŭ kurantaj kaj nekurantaj partianoj partoprenis. Kaj esperantistoj, 150 esperantistoj vizitis ĝuste tiun parlamentejon, kaj tio estas vere sensacia. Esperantistoj havis memfidon, ĉar tie nur du lingvoj, korea kaj Esperanto, kvankam partoprenis 29 el 29 landoj. Yes.
Kio mankas al Esperanto, aŭ pli bone, kio mankas al esperantistoj por ke nia lingvo povu esti pli disvastigita?
Do ekzemple mi volas mencii pri la duo. Ĉar duo kolektas mirindajn nombrojn, ĉu ne? Tio signifas, ke junuloj ankaŭ havas scivolemon. Tamen esperantaj organizoj havas tro rutinajn pensmanierojn, movadmanierojn, ktp. Kaj ili ne subtenas tion. Kaj ne povas helpi ilin. No, ekzemple, multaj homoj miskomprenas, ke la Esperanto-movado de la tuta mondo koncentriĝas al la UEA. Tamen mi vere malesperiĝis, kiam mi estis estrarano, ke UEA ekzistas nur por la membroj. Membroj estas tre malgranda porcio da tuta esperantisto. Do fakte mi povas diri, ke ni ne havas la centron de la Esperanto-movado. Kaj mi ofte diras, ke tro maljuna estas centro de la Esperanto-movado UEA en Europo, do ni translokiĝu tion al Azio.
Esperanto bone enestiĝas en la interreto, kaj estas multaj iniciatoj, kiel vi diris, Duolingo, NASC kaj tiel plu. Ĉu laŭ vi estas la eblezo, ke la nova generacio de la esperantistoj povus antaŭenporti la torĉon de Esperanto?
Mi diros kelkajn aferoj. Ekzemple, multaj opinias, ke pro la brila progreso de la tradukilo Esperanto-marapero, oni diras, ĉu ne? Kaj pro tiuj diversaj progresoj de la retaj aferoj, Esperanto estas vere utiligebla lingvo. Ekzemple, la lasta januaro mi vizitis Afrikon. Mi devis kontakti iun vojaĝagentejon. Kaj kvankam mi parolas angle, tamen mi bezonas tempon por traduki tion en la kapo, do tamen mi povas tre rapide tajpi la Esperanton, kaj mi sendis per Esperanto, kaj poste respondis en angla lingvo. Kaj mi demandis, kiamaniere vi komprenis mian Esperanton. Mi simple googligis. Do tiu tradukilo helpas. La esenca idealo de Esperanto ankoraŭ vivas. Tio estas mia opinio.
Vi havas belegan blogon kun multe da fotografioj, mi vidis.
Yes. Kaj ankaŭ nun 130 esperantistoj kaj neesperantistoj sekvas mian vojaĝon, kaj ankaŭ mi sendos pri mia radio prezentiĝo al miaj sekvantoj.
Mi kore dankas vin, karega profesoro, pro via afablezzo esti intervjuata, kaj mi desiras al vi cion bonan.
Estas mia plezuro.
Dankon. Vi auskultis intervjuon kun profesoro Sokil Su el Koreio. Mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.